φωτεινές τις λεωφόρους που περνάς, με τους καινούριους σου τους φίλους μ' αγαπάς. Όπως γελάτε ζαλισμένοι από το χορό, δεν σου ζητώ παρά μονάχα ένα λεπτό. Πρώτα εγώ λατρεύοντας από μακριά, θέλω να είσαι ευτυχισμένη ειλικρινά. Μα πως κοιτάς τον άνθρωπό σου σαν Θεό, δώσ' μου μονάχα ένα σκαρτό σου λεπτό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό.
Εφτά λεπτά μετά τις 6 και τι μαθαίνουμε. Ο Δημήτρης στέλνει, η φέτα τρίβεται αφού μπει πρώτα στην κατάψυξη. Το ξέρες?
Στην κατάψυξη όχι, δεν το ξέρω. Έχει δίκιο, για να είναι πιο σκληρή.
Για να στέκεται, ναι,
ναι, γιατί μετά η αλήθεια είναι ότι γίνεται λίγο σπάει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ δεν το έχω κάνει έτσι πάντως.
Εγώ λέω και με ότι λέει ο Δημήτρης, ναι, δεν ξέρω. Εγώ
σωστό,
σας ακούω.
Είναι αυτό που λέει, έτσι.
Σας ακούω. Για να δούμε. Ναι. Βρε τρίτονα. Γιατί καλέ μου, είσαι έξαλλος. Τι λέει, επειδή υπάρχουν, ναι, ότι πρέπει. Α, λέει ο Λάμπρος, του ήρθε λογαριασμός μπουγιουρντή, ρεύμα, πόσο?
Πόσο?
3.500 ευρώ.
Πάρα πολύ ωραία.
Επειδή λέει υπάρχουν κι άλλοι σαν εμένα, ενημερώθηκα ότι πρέπει να γίνει καταγγελία στην Ένωση Καταναλωτών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος από όπου παίρνουν, τις άδειες.
Πώς είναι επαγγελματικός ο χώρος?
Δεν ξέρω, Λάμπρος, τι λέμε, εντάξει, είναι
ακραίο το ποσό.
Είναι ακραίο το ποσό. Ξεκίναμε την καταγγελία, να το δει η ΡΑΕ, να το δει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να τα δει αυτά. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Ο Τάσος στέλνει τις ενστάσεις του, μιλώντας για τα όσα μας είπε νωρίτερα ο κύριος Τούντας και για τα διαχρονικά προβλήματα του συστήματος υγείας, και αντιπαραβάλλει την επιλογή, την απόφαση της κυβέρνησης να αναστηλώσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης. Μάλιστα, ο Μαρίνος λέει, ήρθε στην Κρήτη και δεν έφαγες έφαγα αντικριστό, να φας να φας. Αντικριστό λέει οπωσδήποτε. Μας έστειλε και πριν τις συμβουλές του. Ζεστή σοκολάτα, κουβέρτα και ταινία είναι ο Μαρίνος.
Πολύ ωραίος τίτλος, μπράβο φίλε, εξαιρετικός ο τίτλος που έβαλες.
Πάντα ονειρευόμουνα ένα ανοιχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
Ο Μιχάλης πρέπει να το έστειλε το μήνυμα την ώρα που είχαμε τον κύριο Τούντα στη γραμμή. Λέει, γιατί δεν ρωτάτε αν θα πρέπει να κάνουμε και τέταρτη δόση? Διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το καλοκαίρι θα είμαστε ουσιαστικά προστάτευτοι, αφού από το Δεκέμβρη θα έχει περάσει η κάλυψη της τρίτης δόσης. Θα είμαστε όλοι στο έλεος του Θεού, δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και δεν μιλάω μόνο για τις ευάλωτες ομάδες, αλλά για όλους. Ο Μπουρλά βγήκε την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι πάμε και για τέταρτη δόση. Και εμείς τις ανακοινώσεις περιμένουμε, Μιχάλη. Αλλά εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση κινείται σε μια λογική να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι.
Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Απλώς θα πω ότι στα ερωτήματα που είχε ο Μιχάλης και σε άλλα πολλά, έρχεται πολύ δυνατό ρεπορτάζ με τη Real News. Το σας ενημερώνω, αν το ξέρετε. Για να μην νομίζετε ότι δεν σας τα είπα, εγώ σας τα λέω. Έρχονται απαντήσεις και σε αυτό το ερώτημα και σε άλλα που θέτει ο Μιχάλης. Να πω ότι μαζί με τη Real News έρχεται και έρχονται εξαιρετικές προσφορές. Η Μικρασιατική Καταστροφή, ο δεύτερος τόμος του ιστορικού βιβλίου με την υπογραφή του καθηγητή Κώστα Φωτιάδη για την τραγωδία του ελληνισμού σε πολυτελή σκληρότητη έκδοση. Μαζί το περιοδικό InStyle, η Μαρία Τζομπανάκη, η Ντέμι και ο Πίτερ Ντάντας μιλούν για όλα. Ακόμη το InStyle ταξιδεύει στο Παρίσι για την εβδομάδα μόδας. Ακόμη περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε 12 νέα μοντέλα από όλες τις κατηγορίες και σούπερ δώρο για όλους εσάς που μας ακούτε και προτιμάτε τη Real News για την ενημέρωσή σας. Δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για αγορές άνω των 20 ευρώ από τα Supermarket Bazaar του ομίλου Βερούκα. Η προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ αυτή την Κυριακή με τη Real News.
Ο Real Blogger σε βρίζει που του έσφαξε στο Μιλιόκα σε ένα από τα πιο καλά του.
Αλλά δεν φταίω, με παρέσυρε η Αναστασία. Κοίτα να δεις. Ποτέ δεν φταίω. Εγώ πάντα φταίω η Αναστασία, πάντα φταίνει η άλλη. Γεια σου, Γιώργο Νταβαρίνε. Ναι. Ελληνικό δεν είναι αυτό. Να μην έχω ποτέ την ευθύνη εγώ. Φταίνε. Ο Νταβαρίνο φταίει γιατί με παρέσυρε.
Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Γιάννη Δαβερόνη, τον πρόεδρο των εστιατόρων Αττικής. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά, η Λιέλεο και ούτω καθεξής.
Και με διορθώνει ο Μάρκος πάρα πολύ σωστά. Σφέλα λέει η Παγάνη, όχι φέτα. Θέλω να σου πω, Μάρκο μου, ότι εγώ επειδή δεν έβαζα σφέλα, έβαζα φέτα. Πάει πάρα πολύ. Απλά φαντάζομαι θα το ξέρεις. Για τον τραχανά, λέει, με συγγνώμη κύριε Δαβερόνη, γιατί πριν με ρωτούσε. Μην κοιτάς με αυτό το σταματήν η σφαίλα, θα σου εξηγήσω μετά.
Ξέρω τι είναι η σφαίλα, απ' τη Μάνη είμαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Δαβερόνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Γιάμαλη, καλησπέρα κύριε Παγάνη.
Είστε καλά.
Εμείς σας ευχαριστούμε, πρόεδρε.
Καλά προς το παρόν όσον αφορά την υγεία μας. Από εκεί πέρα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό για αρχή.
Ασφαλώς. Ναι. Πια θα ανοίγουμε επιχείρηση, αλλά λέμε να είμαστε μόνο καλά, τίποτα άλλο.
Θυμάμαι την ελληνική ταινία με τον Κωνσταντάρα και την Ξένια Καλογεροπούλου που του έλεγε ναι, υπάρχουν και χειρότερα, υπάρχουν και χειρότερα. Θέλω να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, κύριε Δαβερόνη. Διαβάζουμε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στην αγορά και θέλαμε να μιλήσουμε με εσάς που λογικά προμηθεύεστε και έχετε ανάγκη για ηλιέλαιο, για παράδειγμα, για τις τηγανιτές πατάτες και ούτω καθεξής. Να μας πείτε αν έχετε αντιμετωπίσει καταρχήν πρόβλημα και μετά να πάμε στα υπόλοιπα.
Κοιτάξτε, καταρχάς φαίνεται ότι δεν τα έχουμε δει όλα. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μετά τον κορονοϊό έχουμε και αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτός ο πόλεμος φαίνεται ότι μας δημιουργεί μια δυσκολία όσον αφορά τις προμήθειες και την λειτουργία των καταστημάτων εστίασης σε πράγματα τα οποία είναι άμεσα για εμάς. Και ένα από αυτά, όπως είπατε και εσείς, είναι το ηλιέλαιο, το οποίο έχει εκτοξευθεί, η τιμή του είναι σε τιμές οι οποίες δεν μπορούμε να τις. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σε κάθε.
Θα μας πείτε πόσο το παίρνατε και πόσο το παίρνετε τώρα. Έχετε τον.
Το ηλιέλαιο είχε ξεκινήσει, ήταν ένα λάδι το οποίο το είχαμε για να τηγανίζουμε, όπως το είπατε, τις πατάτες. Ήταν για τα τηγανιτά ως.
Επιτοπλίστων. Ναι, ναι, ναι.
Εκεί δηλαδή το βάζαμε όσον αφορά τα καταστήματά μας. Η τιμή κάποτε, το τα λέμε κάποτε, δηλαδή μην φανταστείτε για πολλά χρόνια πριν. Πριν κάνα χρόνο ήταν στα 10-12 ευρώ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 30 ευρώ. Έχει φτάσει σε αυτές τις τιμές και ανεβαίνει συνεχώς.
Συγγνώμη, έφτασε στα 30 από.
Έχει φτάσει στο δεκάλιτρο, μιλάμε τώρα. Ναι. Ένα δεκάλιτρο. Η τιμή του ήταν γύρω στα 10-12 ευρώ. 14, εκεί ήταν οι τιμές. Υπήρχε μια αυξομοίωση γενικότερη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τιμές 30 και ανεβαίνουμε.
Άρα υπερδιπλασιασμός.
Ασφαλώς.
Το ελαιόλαδο, φαντάζομαι, το προτιμάτε για τις σαλάτες, έτσι. Το ελαιόλαδο.
Κοιτάξτε, το ελαιόλαδο κατά βάση. Μπορούμε να το έχουμε για σαλάτες, να το έχουμε για σάλτσες. Μπορείς να τηγανίσεις με ελαιόλαδο. Είναι ένα λάδι το οποίο
είναι
έχει
βαρύ όμως,
πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι βαρύ, θέλει πολύ, πάρα πολύ έτσι. Ήταν πάντοτε ακριβό, άρα καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε περισσότερο χρήμα για να μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά. Φαίνεται όμως ότι τώρα είναι το πιο οικονομικό. Θέλω να θυμίσω και στους συναδέλφους και νομίζω και στον κόσμο ότι κάποτε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχε γίνει ένα σχήμα της ελληνικής κουζίνας. Το ελαιόλαδο είχε προταθεί για να λειτουργήσει το τηγάνισμα προϊόντων, όπως είναι πατάτες, όπως ήταν καλαμαράκια και τέτοια πράγματα. Δεν μπόρεσε να μπει στην αγορά πολύ δυνατά όσον αφορά το τηγάνισμα, γιατί είχε αυτή την ιδιαιτερότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν είναι κακό κάποιος συνάδελφος να το χρησιμοποιήσει. Παρότι πάλι δεν
δεν είναι κακό, κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να σας πω από την στιγμή που είμαστε και μία από τις χώρες που παράγουν πολύ μεγάλη ποσότητα ελαιολάδου, έτσι.
Ασφαλώς και παράγουμε πολύ. Αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι και το ηλιέλαιο θα εξελισσόταν αυτή η κατάσταση. Είχαμε μία πληροφόρηση ότι υπήρχε στη χώρα μας παραγωγή ηλιέλαιου, υπήρχε και στην Ιταλία. Αλλά φαίνεται ότι έχουν ρίξει το βάρος τους ότι όλοι οι προμηθευτές μας ότι είναι από την Ουκρανία τελικά το λάδι. και η τιμή έχει ξεφύγει. Δεν θέλω να πιστέψω ότι μέσα σε αυτή την γενικότερη κατάσταση υπάρχει και μια λογική να αυξήσουμε τις τιμές χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή να υπάρχει μια τάση σχολοκέντριας. Αυτά μπορεί να τα δει το Υπουργείο και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο να παρέμβει.
Εδώ πάντως υπάρχει, παρατηρείται δηλαδή, και όχι μόνο σε εμάς που αντιμετωπίζουμε σοβαρά το πρόβλημα ακρίβειας και σε άλλες χώρες επίσης Ευρώπης που αντιμετωπίζουν εξίσου σοβαρά προβλήματα ακρίβειας, από την έναρξη της λειτουργίας της οικονομίας μετά την διετή καραντίνα που περάσαμε σε όλη την Ευρώπη, υπήρξαν ζητήματα ζήτησης και προσφοράς βεβαίως και κενά στην γραμμή παραγωγής και του εφοδιασμού. Ενδεχομένως αυτά να μην έχουν επιληθεί ακόμα. Θα μου πείτε τώρα που είναι με τον πόλεμο είναι καλύτερα. Προφανώς και δεν είναι καλύτερα. Εδώ έχουν, η ακρίβεια έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να υποκαταστήσει το ηλιέλαιο? Το λέω τώρα εγώ, συγγνώμη, ως φοιτητής θυμάμαι. Αν έτρωγα σαλάτα με ηλιέλαιο, τη γύρνα πίσω. Δεν είναι, βέβαια, εγώ είμαι και Πελοποννήσιος.
Αυτό δεν γίνεται μια σοβαρή επιχείρηση που παλτρίζει στον ανθρώπο. Είναι ξεκάθαρα τα
πράγματα. Μόνο στο τηγάνι το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι.
Μόνο στο τηγάνι.
Υπάρχει και το αραβοστέλαιο, το οποίο και αυτό έχει ανέβει τη μέση. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να διαχειριστούμε άλλες μορφές, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, έτσι όπως φαίνεται. Θα πρέπει να πληρώνουμε για να προμηθευτούμε το προϊόν αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι έχουμε μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων μας, όσον αφορά το κόστος. Η ενέργεια έχει ξεφύγει και εκεί. Έχουμε δυσκολίες και σε αυτό το κομμάτι, όσον αφορά φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αλλά αυτές οι αυξήσεις τιμών έχουν ξεκινήσει πριν τον πόλεμο. Άρα εδώ κάτι δεν πάει καλά γενικότερα.
Κυρία Δαβερόνη, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είδους αυξήσεις? Ο κύριος Καβαθάς, για παράδειγμα, από την ΓΕΣΕΒΕ, μας έλεγε ότι ζαχαροπλαστείο, εκεί που πλήρωνε περί τα 1.000 ευρώ ρεύμα, τώρα του ήρθαν 8.200, πόσα μας είχε πει Γιώργο.
Οι αυξήσεις, όχι, δεν είναι ακραία. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι ακραία. Υπάρχει μια λογική αυτή τη στιγμή, ίσως να είναι λάθος και δικό μας. Έπρεπε τα σωματεία τα οποία αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε, και εγώ ως πρόεδρος και γενικά το ΔΣ, να μπούμε στη λογική να συμφωνούμε εμείς τιμές για να μπορούμε να τις περνάμε στα μέλη μας. Αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να γίνει, έτσι ώστε μαζικά να μπορούμε να έχουμε καλύτερες τιμές σε αυτά που μας προσφέρουν. Είναι κάτι το οποίο θα το επεξεργαστούμε στην πορεία, γιατί και εμείς πρέπει να αναλάβουμε κάποιες τις ευθύνες μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το ότι ο καθένας πρέπει να επιλέγει και να πηγαίνει όπου θέλει, ναι, γίνεται, αλλά βλέπετε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι για όλους. Άρα, άλλο να κάνεις μια συμφωνία για 1.000 συναδέλφους, άλλο να κάνεις μια συμφωνία μόνο για σένα. Mm-hmm. Λοιπόν, οι τιμές είναι αυτές που είπατε. Πράγματι.
Να ρωτήσω.
Μέχρι τώρα, ταβέρνα από 1.000 ευρώ ρεύμα που πλήρωνε συνήθως. Αυτή τη στιγμή του ήρθε το ρεύμα 4.900 ευρώ.
Τώρα, επειδή η κίνηση δεν έχει ανέβει, κύριε Δαβερόνη, επειδή η κίνηση δεν έχει ανέβει, αντιθέτως έχει πέσει. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ξέρω ότι είστε μάχημος εστιατόρας, έχετε το εστιατόριό σας, μακάρι να πηγαίνει και καλά. Ακούω, το είπε και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου και ο κύριος Καβαθάς, το έχει πει σε εμάς, ότι σε συνάντηση που είχαν με τον κύριο Σταϊκούρα, σε τηλεδιάσκεψη μάλλον, οι φορείς τους είπε ότι από τον Ιούνιο θα ανέβει και ο ΦΠΑ στο 24 από το 13 που είναι τώρα.
Εγώ έκανα την παρέμβαση. Εγώ αντέδρασα. Εγώ προσωπικά αντέδρασα.
Α, για πείτε μας.
Στη τηλεδιάσκεψη που έγινε προημερών στο επαγγελματικό.
Α, ήσασταν κι εσείς.
Εγώ ήμουνα. Ναι, εγώ ήμουνα. Κάποια στιγμή υπόθηκε από τον Υπουργό ότι λείπουν 250 εκατομμύρια, άρα από τον Ιούνιο θα πρέπει να αυξήσουμε το ΦΠΑ στην εστίαση, νομίζω στα γυμναστήρια και κάτι άλλο. Εγώ, έχοντας την ιδιότητα του Προέδρου και εκπροσωπώντας τον κλάδο, έκανα μια παρέμβαση ρωτώντας τον Υπουργό αν αυτό που είπε θα το πράξει. Ακριβώς αυτό που σας λέω. Δηλαδή, αν αυτό που είπε ότι πρέπει το ΦΠΑ να ανέβει και ότι κάθε 6 μήνες πρέπει να παίρνουμε απόφαση για αυτό το συγκεκριμένο μέτρο, παρότι προεκλογικά η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, είχε υποσχεθεί ότι το ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν κάτι το οποίο ήταν πραγματικά
διαλυτικό για εσάς.
Ναι. Εντάξει, το είχαμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Ήρθε η ώρα που η κυβέρνηση, πριν τις εκλογές, η παρούσα κυβέρνηση είχε υποσχεθεί μείωση του ΦΠΑ. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό, διότι κάθε 6 μήνες το επεξεργαζόμαστε αυτό. Και ήρθε η ώρα μέσα σε αυτή στο φοβερό χαμό ο κύριος Υπουργός να πει αυτό το πράγμα. Το οποίο φυσικά εγώ εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου. Μάλιστα του ζήτησα και μια συνάντηση δημόσια εκείνη την ώρα να έρθουν και άλλοι φορείς όσον αφορά το επιμελητήριο και η Ομοσπονδία και εμείς ως Σωματείο της Αττικής να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες ότι το έχει πάρει πίσω. κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι δύσκολο να γίνει, θα υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση και διαβάζω αυτές τις μέρες ότι τελικά θα δώσει τη δυνατότητα για άλλους 6 μήνες να παραμείνει το ΦΠΑ χαμηλό. Η λύση σε αυτή την περίοδο για μας, που δεν πρέπει να ακούμε τέτοια πράγματα από υπουργούς, οι οποίοι υπουργοί ξέρετε ότι πρέπει να κοιτάξουν και την ανάπτυξη γενικότερα, όχι μόνο του δικού μας κλάδου, αλλά γενικά της κοινωνίας, αυτή την περίοδο πρέπει να έχουμε χαμηλή φορολόγηση. Αυτό θα μας κρατήσει, αυτό θα μας σώσει. Έχοντας πολύ μεγάλες αυξήσεις αυτή τη στιγμή σε προϊόντα, η φορολόγηση, έστω για 6 μήνες, για τον δικό μας τον κλάδο, θα δώσει μεγάλη ανάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν το αντιλαμβάνει η κυβέρνηση. Σε πρώτη φάση, τουλάχιστον για το ΦΠΑ, νομίζω θα παραμείνει εκεί, δεν θα υπάρξει άλλη συζήτηση για αυτό το κομμάτι. Νομίζω αυτό έχει κλείσει για μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, ένα άλλο το οποίο θέλω να ρωτήσω εγώ πριν σας χαιρετήσουμε. Η εκτίμηση για ένα μεγάλο αριθμό τουριστών, επισκεπτών που θα ερχόντουσαν στη χώρα μας, φαίνεται ότι έχει αλλάξει. Είστε αισιόδοξος, είστε απεσιόδοξος? Πηγαίνω μακριά τώρα, εγώ πηγαίνω, έχω φτάσει στο καλοκαίρι.
Όχι, δεν είναι.
Δεν έχει έρθει το Πάσχα, βέβαια.
Δεν έχει έρθει το Πάσχα. Σας ρωτώ όμως, θα ήθελα ένα σχόλιο.
Κύριε Παγάνη, δεν πάτε καθόλου μακριά. Η χώρα μας λειτουργεί πολύ δυναμικά με το κομμάτι του τουρισμού. Μέσα στο κομμάτι του τουρισμού υπάρχει η εστίαση. Mm-hmm. Εγώ ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξος, πραγματικά ήμουν πολύ αισιόδοξος, βλέποντας ότι τελειώνουμε με τον κορονοϊό και σιγά σιγά θα έχοντας έτσι μια πολύ όμορφη χώρα με πολύ καλά προϊόντα, με υψηλό δίκτυο όσον αφορά το κομμάτι των ξενοδοχείων, των εστιατορίων κτλ. Θεωρούσα ότι θα γίνει εδώ ένας μεγάλος χαμός το καλοκαίρι. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως δεν πάνε καλά. Εγώ βρέθηκα προημερών σε δύο νησιά των Κυκλάδων κάνοντας συναντήσεις και με δημάρχους και με εστιάτρες εκεί πέρα, έχοντας γνωριμίες με το θέμα των δημάρχων. Οι εστιάτρες είναι για τον κλάδο τον οποίο ασχολούμαι. Μου είπαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Τα εισιτήρια όσον αφορά τα πλοία θα αυξηθούν σημαντικά. Άρα, έχοντας μια οικογένεια να πάει σε ένα νησί ή ένας τουρίστας να πρέπει να πάει σε ένα νησί να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι δύσκολο. Δεν φαίνονται καλά τα πράγματα, εκτός και αν αλλάξουμε άμεσα οι καταστάσεις, τελειώσει ο πόλεμος, μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, διαχειριστούμε και λίγο καλύτερα το θέμα του κορονοϊού και τις όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει αυτά να ελευθερωθούν. Νομίζω πάμε καλά στο κομμάτι αυτό. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
Μάλιστα.
Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση γενικότερα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Δαβερόνη. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος εστιατόρων Αττικής, ο κύριος Δαβερόνης.
Η Εύη από την Κηφισιά λέει τώρα που έχουμε πρόβλημα. Το λέει ακριβώς, θα το διαβάσω όπως το λέει. Νομίζω λέει ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη διατροφή μας και να καταλήξουμε τα τηγανιτά. Είναι λέει και για την υγεία μας καλύτερα. Δυστυχώς λέει τα Ελληνόπουλα είναι τα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Να μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τις τηγανιτές πατάτες, δηλαδή. Πω τηγανιτές πατάτες τώρα.
Ναι.
Εσύ
κοίτα.
Τρως.
Εμένα μου αρέσουν πολύ οι τηγανιτές πατάτες. Εγώ λέω ότι καλό είναι να μην κόβεις κάτι επειδή δεν υπάρχει στην αγορά, αλλά από δική σου επιλογή.
Σωστό.
Γιατί είναι
αυτή
άλλο.
Αυτή την έννοια, ναι. Κυρία Γιάμαλη, ναι. Γιατί να μην τηγανίζεις με ελαιόλαδο? Εγώ τηγανίζω με ελαιόλαδο.
Βρε, και εγώ σπίτι μου με ελαιόλαδο τηγανίζω. Από τη Μάνη είμαι, θα πες φωτιά να με κάψει. Αλλά τα εστιατόρια υποθέτω ότι είναι μεγάλο το κόστος να τηγανίσουν με ελαιόλαδο.
Μας είπε άλλωστε ο άνθρωπος ότι είναι πιο ακριβό, ήταν πιο ακριβό το ελαιόλαδο από το. Λέω τώρα, αντε βρέστο τώρα στη συσκευασία αυτή που είπε. 10 λίτρα λέει 30 ευρώ.
Από εκεί και πέρα επιμένω. Το ζήτημά μας δηλαδή είναι να μπει φόρος στη ζάχαρη, για παράδειγμα, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες?
Όχι,
ή να μάθουμε να αλλάξουμε νοοτροπία αναφορικά με το φαγητό. Επίσης, μακάρι το πρόβλημά μας γενικά στη διατροφή μας να ήταν η πατάτα ή τηγανητή.
Καλά, προφανώς. Κοίταξε. Επειδή τώρα θα αρχίσουν πάλι να βρίζουν διάφοροι, φεύγουμε τώρα. Να πω το εξής. Είναι προφανές ότι θα θέλαμε όλοι, εγώ δηλαδή, αυτό το 24% που είναι στα τρόφιμα ΦΠΑ, θα θέλαμε 13% και πιο πίσω και πιο κάτω.
Και στα βασικά να είναι ακόμα πιο κάτω, να είναι 6.
Πιο κάτω, γενικότερα. Απλά όμως να μην ξεχάσουμε, να μην αμελούμε να αναφέρουμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε επενδυτική βαθμίδα. Και επειδή κάποιοι θα πούνε, μας το λέει συνέχεια, επενδυτική βαθμίδα, το διαβάζουμε. Ναι, ρε παιδιά, αυτό όμως. Τι σημαίνει? Απελευθερώνει σε επενδυτικά κεφάλαια. Θα έχουμε απρόσκοπτη χρηματοδότηση από τις αγορές χωρίς να πηγαίνουμε να δανειστούμε και να λέμε «Ωχ, τώρα τι μας περιμένει, τι επιτόκιο». Όλο αυτό για κάποιο λόγο το έχουν οι υπόλοιποι στην Ευρώπη που εμείς δεν το έχουμε. Λόγω των μνημονίων, λόγω όλης αυτής της αναταραχής. Αυτό που κάποια στιγμή θα το πετύχουμε. Και είναι η δυσκολία που έχουμε για το μέλλον μας. Γιατί αν αυτό δεν το πετύχεις, είσαι στα χέρια, είσαι έρμεο της αγοράς.
Ναι.
Αλλά εδώ τώρα βλέπω, ας πούμε, ότι κάποιοι που χώνουν και βρίζουν και τα λοιπά, είναι προφανές ότι αυτό δεν το αντιλαμβάνουν, δεν φτάνουν οι μικροί και δεν θέλουν.
Ναι, επειδή όμως η χώρα μας έχει δεινοπαθεί. Πάω σε διάλειμμα, έλα, σταμάτα. Πάω σε διάλειμμα. Ναι. Φωνάζει ο Ταμπαρίνος. Πάμε σε διάλειμμα, θα τα πω μετά.